Sango na Lingala na VOA Wuta Washington.
Basango na VOA.
Mokolo malamu na baibanso bujuli baku ya kolanda sango lokota Lingala na VOA The Voice of America Wuta Washington edi isango. Leleonde sengeli nkisi e banda kutiyama na ba universite po na kulingi la bozungi ya bana kilasi. Kolanda maluba ya vice premier ministre pe ministre ya interior Gilbert Kankonde. Ane blanche kozalate na ekolo Kongo demokratike elumbula matari. Bana kilasi ya suka ya bitelo ya primaire na secondaire ba sengeli kozunga kilasi le 3. Azou, examen d'état et Kosalima, Outo le 24, Kino le 27 août 2020, Kolanda ministre ya EPST, Willy Bakonga, Kelasi ya moke, ya motango moke, ya université, nde bango babanda kozonga le 10 août kozala bongo, kelasi ya ba doctorant, ya deuxième licence, pe ya troisième graduat kolanda Mbulamatari. Mbulamatari elobi ete, elobi te soki kelasi misusu etikali e kozonga mokolonini. Polisi epanzaki na Kisangani bato bakitaki yo balabala pona kosenga bolongwi ya mokambi ya etuka ya Chopo kolanda bokwisami na ye na motion ya censure to ya defiance bakelimi beko basalaki mikolo poso mibale to misato mileki tolanda litatoli ya mopanzi sango ya RMF Jean-Claude Fundi Asumani oyo azalaki na esika yango.
Une marche a été organisée dans le collectif Chopo Téléma et Zali Lissanga, Banamboko Bazalaki pour dénoncer Makambotali l'étargie dans la province et puis pour exiger démission et à gouverneur de province. Première victime est Zalaki Bisso Bazalaki, Zalaki Bousculé, Babeti Bisso Bagaz lacrymogène, Batiré Bisso à balles réelles. Bai lokola na zolo bawa Jean-Claude Fundi na kweaki na perdraki connaissance mais après comme on va na hôpital si lo azaki na ngona poste na matériel ya masale ebumba kiti eza na motion ya censure contre gouverneur de province en plus ezali pe na mise en accusation c'est-à-dire ba député ba funda ki gouverneur de province oyiba mosolo elongo moko na baministre na ye mibale kasi bango balobi yenge bene na mibeko esengelaki gouverneur ya province a démissionné 48 heures après kopesa mbela wana liboso ya cour de cassation lokola gouverneur de province asalaki yango te bango bamonaki esengelaki akambola na balabala koyebisa na mokonzi ya etuka a déposé démission na été acceptée.
Mokoni ya COVID o ya zomaki na chikapa tinda mimi wuto lubi loleki na Kinshasa mokambi ya etuka ya Kasai maître Dieudonné Pieme tutokota alubi ete mokoni yango a sepela kite ko zalane sika ya lisalisi e salami na chikapa yango manso masalami ya kipo na kutinda ye na ingumba mokonzi bituka zomi na mitanonde e simbami na COVID na ekolo Kongo demokratike bato 8800 à 44 bazwami na yango 7500 babikisami pe 200 bakufi sangona Lingala na VOA Uta Washington journaliste Aimé Paluku akangola mi na nguma goma sima ya mikolo nzike ya bukanga mitolanda sangona Bozindo na Erikas Mwisi.
Aimé Paluku ye afunda makiko finga ba genero na tango ya kosala mosala ya ye. Tuver uundi, mukambi ya Jude, journaliste a danje, asepeli na komano ete mukambi wa etuka ya nordi ya Kivu, amiko tisaki, poete, mupandi sango moye, akukako, fungulama.
Mukozi ya nord Kivu, akotela ki makabawona kati pe, babinita ki na boloko pe balobi, bakolandela ye, makambwana le sute na muna misala ya justice. Donc, pesa ki biso, kwangu ya mukeko
kana sango na biso ya ngoyo tukutani simango ngabe bale pona sango esusu ezalaki wabino edi isango tukutani